Desmitiem tūkstoši eiro summas, kuras slimnīcām parādā palikuši pacienti, ir atšķirīgas, taču visās Latvijas radio aptaujātajās sārsniecības iestādēs atzīst, kopsummas ir lielas un slimnīcas parādus arī cenšas atgūt. Metodes gan ir nedaudz atšķirīgas. Valsts lielākās Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis stāsta, salīdzinot ar pērno gadu, parāda apjoms ir samazinājies par 14%. Kopējais parāds gan ir iespaidīgs – virs 5 miljoniem eiro. Kā panākts parāda samazinājums stāsta Paeglītis.
Katram pacientam, kas nav samaksājis, mēs sūtam SMS atgādinājumu par to, ka tas rēķins nav laikā samaksāts. Šādajādi atcīm mēs spējam panākt, ka 40% no tiem, kas nav samaksājuši, viņi faktiski samaksā pēc tam, kad ir saņemts šis atgādinājums. Tālākais ceļš jau ir sarežģītāks, tad mēs iesaistām ārpakalpojumu sniedzējus, kas nodarbojas ar ārpus tiesas parādu piedziņu, tad jau tas parāda atgūšanas procents ir mazāk. Vidēji kaut kādi 17%.
Ļoti liela pacientu plūsma ir arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Slimnīcas pārstāvis Janits Veinbergs skaidrotās metodes pacientu parādu atgūšanai ir ļoti līdzīgas, tomēr šajā slimnīcā atteikušies no parādu piedzinēju iesaistes. Secināts tas pacientiem radot pārāk lielu satraukumu un veidojot nelabvēlīgu vidi. Abās lielajās slimnīcās raksturojot vidējo parādnieku profilu, saprotams, bieži parāda summas ir salīdzinoši nelielas un parādā pārsvarā paliek cilvēki pirmspensijas vecumā. Tikmēr Liepājas reģionālajā slimnīcā ik mēnesi parādā paliek 200 cilvēku, stāsta slimnīcas pārstāve Indra Grase.
Katru gadu Liepājas slimnīcā parāds ir ap 50 tūkstošiem eiro. Mēs Liepājas reģionālajā slimnīcā piedāvājam arī cilvēkiem nomaksāt parādu pa daļām. Tātad mēs noslēdzam līgumu un cilvēku šo parādu var apmaksāt pa daļām. Tas arī varētu būt zināms atvieglojums tiem cilvēkiem, kuri ir apzinīgi, bet kuriem varbūt nav uzreiz šo brīvo līdzekli.
Lielākajā daļā slimnīcu gan var vienoties par dalītu parāda maksājumu, savukārt par mirušajiem pacientiem parāda summas pārsvarā nākas norakstīt zaudējumos. Tikmēr Valmierā esošajā Vidzemes slimnīcā pacienti ik mēnesi parādā paliek ap 5000 eiro, stāsta slimnīcas pārstāve Benita Brila.
Visbiežāk pacienti nemaksā par uzturēšanos stacionārā un par akūtās palīdzības saņemšanu, neatliekamās medicīnas kādas palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā. Un vidējā parādu summa ir 42 eiro. Katru mēnesi pacienti paliek parādā slimnīcē vidēji 4800 eiro. Un katru mēnesi vairāk par 100 pacientu nenokārto to maksājumu lietas, nu mēs esam spiesti nodot parādu piedziņas firmai. Sadarbībā ar parādu piedziņas uzņēmumiem izdodas atgūst aptuveni 22% no parādu summām.
Slimnīcās gan norāda, pat nemaksātājiem nav iespējas liekt ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, tāpat slimnīcās nereti nonāk personas bez konkrētas dzīvesvietas vai personas koda un tiem pat, ja būtu iespējams, nevarētu piedzīt nekādu samaksu. Esot arī gadījumi, kad tiek norādīti citu personu kontakttālruņi un citādi samalots, tādēļ saistību sekšana par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem lielā mērā ir uz pašu izārstāto pacientu sirdsapziņas. Jābilst gan, ka slimnīcas ir tiesīgas nemaksātā informāciju nodot reģistriem, kuros esošajiem nākotnē būs krietni apgrūtināta kredīta saņemšana. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.